O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga shu yil bahorida qilgan rasmiy davlat tashrifidan so'ng Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon O'zbekistonga rasmiy davlat tashrifi bilan bo'lib, oldinda erishilgan shartnoma va maslahatlarga qat'iy amal qilinishiga asosni mustahkamladi. Ikki qo'shni mamlakat liderlari uchrashuvlarda erishilgan barcha shartnomalar amal olayotgani va orada hech qanday muammolar yo'qligini yana bir bor ta'kidlashdi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy davlat safaridan yarim yil o'tar o'tmas Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning O'zbekistonga rasmiy davlat tashrifi bo'lib o'tdiki, unda erishilgan natijalar va hatto o'zbek prezidentining o'z hamkasbini yuksak davlat mukofoti bilan taqdirlashi Emomali Rahmonning o'zini ham hayratga soldi. Emomali Rahmon o'zbek hukumatining El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanganida Tojikiston prezidenti shunday dedi.
Janob yoli mora daryak holat inogvor soshda. Я не ожидал. Это сюрприз такой, что я рассеялся полностью.
Janobi oliylari bizni juda noqulay ahvolga solib qo'ydilar. Men bunday sovg'ani kutmagan ham edim. Men butunlay o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men nima deyishni ham bilmayman. Sizlarga menga bildirilgan bu yuksak e'tiborga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizning birgina tarixiy tashrifingiz, ulkan siyosiy qat'iyatingiz sabab o'tgan 25 yil orasida yechilmagan barcha muammolarni hal etganingiz uchun aslida men sizni taqdirlashim kerak edi. Siz mukofotga loyiqsiz. Men buni hisobga olib qo'yaman, deb guldiroz qarsaklarga sabab bo'ldi. Emomali Rahmonning o'zi kutmagan holda bunday taqdirlanishini Tojikistonda mahalliy ekspertlar o'zbek diplomatiyasining nozik harakati va yutug'i deb baholashdi. Men shunday tushundimki, O'zbekiston hukumati bu haqda oldindan hech bir narsa bildirmagan va obro'li xalq orasida to'satdan shunday sovg'a qilishlari ajoyib insoniy samara berdi. Barchaning dilini yoritdi, deydi Xo'jandlik ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev. Uning fikricha, Emomali Rahmonning Toshkentga rasmiy safari davomida boshqalar kutmagan yana bir yangilik Tojikistondagi Zarafshon daryosiga O'zbekistonning ikki yangi gidroelektrostansiya qurilishiga hissa qo'shishiga qaror qilganligi bo'lgan. Chunki aynan gidroelektrostansiyalar qurilishi bahonasi o'rtaga solinib, go'yoki suv muammosi sabab ikki davlat orasiga qattiq sovuqchilik tushgan edi. Tojikiston lideri esa Toshkentdagi tashrifi davomida bu masalada ikki orada hech qanday ixtilof bo'lmasligini yana bir karra tasdiqladi. Ikki qo'shni mamlakat liderlarining uchrashuvi davomida erishilgan 30ga yaqin shartnoma va loyihalar, 100 millionlab dollarlik kelishuvlarning barchasi mana shu faktlar oldida hech nimadir, deydi Abdujabbor. Tojikistondagi o'zbeklar markazi raisi, o'zbek olimi Ilhom Yusupov ham yaqin-yaqingacha Shavkat Mirziyoyevning qo'shnilarga nisbatan siyosati natijalariga u qadar ishonmay kelganini aytar ekan, hali o'rtadagi yovuz kuchlardan saqlanish lozimligini ta'kidlaydi.
Bu birlikka qadam emas, bu umuman olganda shu ikki davlatni integratsiyasiga qadam deb aytish mumkin. Haqiqatan tarixiy, chunki uzoq yillar sovuq munosabatlar bo'lib turgan. Men ham ishonmasdimki, shu yaqin o'rtada shunday yaxshi nimalar bo'lib ketishiga. Shavkat Mirziyoyevga ham harakatlariga ishonchsizlik bilan qaragandim. Lekin uni haqiqatan ham o'z so'zida qoladiganligini ko'rsatib, o'z aqidalarini rivojlantirish tarafida ekanligini hayot ko'rsatdi. Uni ish nimalari, faoliyati. Shuning uchun bunga faqat tasanna aytish kerak, xolos.
Endi ba'zilar aytadiki, baribir bahar hol ikki davlatlar o'rtasidagi ba'zi chegara muammolari saqlanib turibdi va bu narsa kelajakda bo'y ko'rsatishi mumkin degan fikrlarni bildiradida, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham.
Endi albatta bu narsalar yo'q deb bo'lmaydi. Sababi bugungi kunda har xil mana bu guruhlar, qo'shni davlat Afg'onistondagi notinchliklar, IGIDni faoliyatini faollashishi, boshqa ekstremist guruhlarni faollashishi, ichki davlatni o'zida ham, respublikamizni o'zida ham mana internetlarda berayotgan mana bu har xil terroristik guruhlarni qo'lga tushishi, ko'rinishi, ba'zi bir nojo'ya harakatlari aniq bo'lib turibdi. Bundan tashqari boshqa uchinchi kuchlar do'stlikni ko'ra olmaydigan, ikki davlatning birligini ko'ra olmaydigan kuchlar har xil fitnalar, yovuz niyatlar qilib biror narsa amalga oshirmasa, inshaalloh birligimiz, integratsiyamiz yaxshi yuqori nuqtalarga chiqishi mumkin. Ana shulardan bizni bugungi kunimizda o'shanday xalq diplomati orqali yo aytaylik davlat tizimlari hammasi o'sha do'stlik, birlikni, integratsiyaga bo'lgan yo'nalishlarni ko'z qarochilig'iday asrashimiz kerak.
Dedi Xo'jandagi o'zbek lideri. O'zbekiston hukumatining tojik tilida nashr etiladigan Ovozi tojik gazetasining bosh muharriri o'rinbosari Tojiboy Ikromov ham ikki davlat liderlari uchrashuviga yuksak baho beradi.
Ba sharofati indu مرد بزرگ این دو راهبر خیردمند درهای بسته بود و برا شده شد و حتی من بعضا فکر میکنم که
بو اکی اولکن قلب صاحب لاره بو اکی آبرولی رهبرنین شرافت بلن یاپلگن ایشکلر قیطه آچلده و حتی من بعضی ده فکر کلردم که آرادگی معمالر یقن ورده ده حل ایتلر میکن آدملرگی ارکنلیک بولر میکن دیگن شبهلرگه برهردم Bir yarim yil orasida bu qadar yaqinlikka erishish, chegaralarning shu darajada ochilishi, qisqa muddatlarda savdo-sotiqdagi bu darajadagi yuksaklik meni lol qoldirmoqda. 10 yildan ortiq men Tojikistonga bora olmagan edim. Yaqinda borib kelib, oradagi mehmonnavozlik, ochiqlik va do'stona munosabatlarga qoyil qolmoqdaman. Liderlarimizning bir-birlariga xalq uchun, mintaqa uchun, yurt uchun mehr bilan qadam qo'yishlardan mamnunman. Endi oramizda abadiy hech bir muammo bo'lmaydi deb ishonaman, dedi Ikromov. Aytish mumkinki, ikki mamlakat o'rtasida chegaralarning ochilishidan so'ng aholining o'zaro bordi keldilari 100 barobardan ham ortib ketgan. Savdo-sotiq juda tez rivojlanmoqda. Bir necha oydan beri Tojikiston xalqiga tomoshalar ko'rsatib kelayotgan Farg'onalik madaniyat xodimi Darvoz va polvonlar sulolasi vakili Ravshanbek Mamurovni tinglang.
Men o'zimni tanishtirsam, O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Besharoq tumani Nomon polvon mahallasida o'tiradigan Nomon polvonning katta farzandlariman. Menga tosh ko'tarish otakasi. Ana hozirgi kunlarda qarang, Tojikiston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi yurt boshlarini oltin boshlar omon bo'lsin. Mana bu chegaralarimiz ochilib, bordigilimiz bir yo'lga qo'yilib Mana bu elimiz, xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilganimizdan juda ham xursandman. Mana bu 5 oydan buyoqqa Tojikiston Respublikasida, ana Kanebodon shahrida, Isfara shahrida, Xo'jand shahrida, mana hozirgi kunda mana bu Nov rayonida 10 kundan buyoqqa biz o'z san'atlarimizni, o'yinlarimizni namoyon qilyapmiz. Mana bu Tojikiston xalqlarimiz juda ham bir biz san'atlarimizni, milliy baland davrlarini, polvonlik, pahlavonlik tomoshasini juda ham bir sog'inib qolishgan ekan. Bizni kelganimizdan bular hammalari ko'zlariga yosh olib, yaxshi kutib olib, onajonlarimiz xursand bo'lganlaridan dorbozi polvonlarga ertamatanda qallama somsa patirlarni olib chiqib, abidlarga oshxona qilib chiqib, juda ham bir mehmondo'stlik qilib, O'zbekistonga kelgan, ya'ni dorbozi polvonlar o'zimizga qarashdi, o'zimizning guruhimiz juda ham bir yaxshi kutib olishyapti. Bulardan juda ham xursandmiz. Mana bu elga xalqqa xizmat qilgandan juda ham xursandman.
Deydi o'zbek polvoni. O'zbek va tojik mahalliy tahlilchilariga ko'ra, ikki davlat o'rtasida oldingi yillar mobaynida saqlanib kelgan sovuqchilikning barham topishi bilan mintaqaviy hamkorlik so'zsiz yanada rivojlanib ketadi va Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya jarayoni yangi pallaga chiqadi deb aytish mumkin. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.